Kayıtlı Yer Adı Atık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 25. iyuni, Hepten'in senbeğini. Mikrofonu mündü Merdan Tarihyev. Hepten'in devamındaki mühüm ve okuyucularımızın has köpüntümü çeken makalalarımızdan düzülen Hepten'in cemi geplesimizi dinlemeye çağırıyoruz. Geple Yer Azatlık Radyosu. Öňümizdäki hepde Aşgabatda hazar ýaky döwletleriniň bas tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Oňa Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem şahsy özüniň gatnaşjaklygy mälim edildi. Putiniň bu sapary Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasyz uruşuna gabat gelýär. Eýse, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabat geçirilýän bu regional maslahatda nämelere garaşmaly? Bu soruň jogaby bilen kärdeşim Maqsat Ataýew hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy iýunyň Aşgabatda hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada turkmenpartal.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany hazar ýaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýunyňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-njy iýunda Türkmenistana sapar eder. Kremliň metbugat sekretary Dmitri Peskov 23-njy iýunda jurnalistler bilen geçiren metbuat yonogunna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem hazar yaka devletlerin başlıklarının samitine katnaşma için Aşgabada sapar edecektiğini aytti. Bu arada Rus metbuatı haber verdi. Şeylilikte hazar yaka devletlerin başlıklarının 6. samitine Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Heyran'ın prezidenti Ebrahim Raisi, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ve Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä hazar ýaka sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitirgi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-nji ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýigdesi ýüşürildi. Soňky sapar hazar ýaka döwletleriniň başlanýar 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýitgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge hazar ýaky ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzatyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginde ähli ulaşyklaryň Türkmenistan üçin aýraty ähmiýeti bar sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti finçlary görä dogumly ulan etmese de Hazar deňziniň astyndan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini mälim edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatary sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly finçler energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagallaý etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbirlerine hyzmat edýändigini Ýöne muňa garamadan türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähfi daramak dogry däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewrazianyň energiýa ferişdeleriniň günwatar sary iýdirilmegi babatda tagallaý etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westwards towards western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Ýewrazia gazynyň günwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bilelesigi bazarlaryna iýerilmegi wagtda aýdylandy. Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatary bilen ýa-da itlendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlegi bildirýäris diýmegin tüýsi wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Ýöne Fiýinçi Türkmenistanyň Hazarda ýanygyş seriştelerinin dolandyrylmagy, Hazar üsi energiýa taslamalary babatda açaçan we dogumly çykyş etmeýändigini aýtdy. Fiýinçiniň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyryjylary Hitaýdan gelýän ýanygyş girdijiler bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri ýetek iqtisadyň kynçylyklary başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyny, iqtisady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýsi wagty, sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary gynansak da şeýle, ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar, ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakov Hazarın hukuk durumu bilen bagly meselelerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Goloýda Tehran amalasyna saparynady. Moskwa amalasyna saparynady masagy edilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidenti Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kardeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçilen gepleşiklerde habar bilen baglanşykly meselelerin ara alyp maslahatlaşylandygyny we Hazar ýaka döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlygy goldamakda, hazarda ykdysady ösüşi ilerletmekde esasy oruny eýleýänliklerini bellänliklerini habar berdi. Ýöne ýerli synçy Eýranyň parlamentiniň Hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna üntü çekip bu ýagdaýyň Hazar ýaka döwletleriň başdanlarynyň 6-njy sammitiniň guramatçysy bolan Türkmenistan üçin Hazar konwensiýasynyň güýje girdirilmegi babatda aladalanmağa dolu esas olup duryanlığına aytti. Hazar ýaka döwletleriň 6-njy sammitiniň geçirilýäni güni 29-njy ýun Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ilyas Ulusy Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulany gününe gabat gelýär. Berdimuhammedow 29-njy ýunyny 66 ýaşa gadam masar.
Kärdesim Maksat Ataýewi diňlediňiz. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkiýanyň aklyçysy Gülden Sönmez Stambulyň çaglaýan suwdyny ýüz tutup, birnäçe türkmen ritmitine garşy jinayet işini açmagy sorady. Türk aklyçysy öz watanynda we Türkiýede durly kynçylyklara, Sultany Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynda pasport we beýlik ritminamalary almakda kynçylyk çeken türkmen raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. Has dolu maglumatlary kärdesim Gözel Hudaýberdiýewa hüdürleýär.
21-nji ýunda çaglaýan suwduna käbir müşterileri bilen baran aklawçy Gülden Sönmez türkmen raýatlarynyň duçar bolýan kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyny we jogapkärleriň jogaba çekilmegini söýdi. Onuň suwda tapşyran arzasynda Türkmenistanyň öňkü we häzirki resmiýetleriniň 8-sinin ady görkezilýär. Türkiýanyň habar beriş serwislerine görä, şol sanawda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň, daşary işler ministri Reşet Meredowyň, içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we ýene bir näçe adamyň atlar bar. Türk aklawçysy Suud binatynyň öňünde çykyş edip türkmen häkimetlerini adam hukuklaryny bozmakda, gynamakda we adamzada garşy jinayet etmekde aýyplady we Türk Suudunyň birnäçe ýokary derejeli türkmen resmiýetine garşy jinayet işini açmak baradaky arzaga garamagy sorady.
Türkmenistan ýönetiminiň pratiklerini eleştirenler Özellikle kendi
Türkmenistan hükümetinin tecrübelerini tanqid edýän adamlara, hususan da öz durmuşunda dürlü kıyınçlıklara duçar olýan adamların tanqidleri ve talapları, özgü siyasi garayışları, dürlü siyasi aktörler Türkmenistan'ın hükümetinin dürlü platformalarında, hatta daşarı yurtlarda basışlara sede var bolyara, edin ettilikli tuso edilen adamlar, zorluklu yitirim edilenler, aratnışı giten adamlar, kaziyetten daşarı cedalandırış, ağır türme şertleri sebepli ölümler, qıynamalar ve yoğuz darışmalar yalı bir topar cinayete baş koşulyandığını bilyeriz. Prokuratura beren arzamızda köp sanlı suratları, resmi namaları, hatta Türkmenistan'ın türmelerinde ölen adamların adlarını ve bolun vakaları, Türkmenistan'da yitirilen adamların malumatlarını, Türkiye'de yaşap yerin mahalle kevr Türkmenistanlılar tarafından hayvat atmalara sede var bolun adamlara değişli resmi namaları, pasport ve beylik resmi namaları, doğuluş ya da nikah şahadat namalarını alıp bilmeyendikleri sebeple hücum ve basışlara sede var bolyan pidaların suut namalarını ve resmi namalarını kaziyete verdik.
Delil ve belgelerini dosyada suç duyurusu dilekçemizde sunduk.
Dip advokat Gülden Sönmez aytti. Türk aklavçısının arzasının İstanbul'un suduna tapşırılmağının iyi yani Türkmen aktivistleri ve onların aklavçıları binanın önünde jurnalistlere intervü verdiler. Cemlenen 10 tövrük aktivist Türkmen baydaklarını ve devlet adam üçindir hekimetleri yüzüne halka övürsün. Hareket azatlığı, hukuktur, söz ve fikir azatlığı, pasport almak, hukukumuzu birin yazgılı şıgarları götürüp durdular. Bu çare katnaşan Türkmen aktivisti Dursultan Tağan ve cemgeçilik topu Borlarının ediyen bu tağallaları arkalı adalatın yol tapacaktığına umut bağladı.
Biz adalat yerini tapar deyip umut ediyiz. Neç yıldan beri Türkmen rejimi Türkmenistan'ın konstitusiyasını bozup geliyor ve daşarı yurtak aktivistlerin öz seslerini hakimiyetlere eşittirme için ediyen hareketlerini bastırma için öylerine barıp maşkalarına azar verip geliyorlar. Biz Türkiye'deki kaziyete yüz tutma mecbur bulduk. Sebebi öz seslerini hakimiyetlere eşittirme için hareket eden aktivistlerin hemmesini izarlap, yeni bir gezi konstitüsyonu bozup, onları aldavçı, vatan dönüğü, terörist ilan edip geldiler. Neçe gezek bize şunun yanlı ayıplamalar bilen deportasyonun lagirlara iyi verecek buldular. Türk hakimiyetlerine bizi garalap, yaman görkezecek buldular. Şunun için biz şunun yanlı hareket etmeye mecbur bulduk.
Dip Dursultan Tağanova Azatlık Radyosu'na aytti. Türkiye'de yaşayan ve dehmet çeken Türkmen rayatları ençim elveri pasportlarını uzaltmakta ve Türkiye'de kanun esasında yaşama için zerur dokumentlarını düzeltmekte kıyınçılık çekip gelerler. Türkmen rayatları Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun esası dokumentleri şoltağında nikahlaşma için zerur olan resmi namaları hem teyze doğulan çağılar için dokumentleri alma için zerur kağıtları vermekten yüz övriyanlık neydiyarlar. Bu olsa Türkmenlerin esası hukuklarının Türkiye'deki Türkmen resmileri tarafından bozulyanlığını anladiyar deyip aktivistler belli yarışıyla da Türkmen rayatları öz yurdunda ve daşında Türkmen hakimiyetleri tarafından dürlü batışlara sede var olyanlığını haber veriyarlar. Hükümetlerin resmi maglumatlarına göre Türkiye'de kanun esasında 1,5 milyon Türkmen rayatı yaşayar. Kararsız çeşmelere göre Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sani bundan 1,5 milyon köp. Türkmenistan'ın daşında yaşayan Türkmenistanlıların köpüsü dokumentlarını düzeltmekte çeken kıyınçlıkları zararlı bir kanun yağdaydı galyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti migrasyanın müçverini ve problemalarını görkozyan resmi maglumatları çav etmeyer. Türkmenistan'da uzağı çeken iktisadi kıyınçlıklar yukarı işsizlik ve ilatın durmuş derecesinin pesilmege sebeple yüzlerce min Türkmen rayeti beylikli yurtlara işlemege gitti. Türkmenistan'dan daşarı yurtlara dehmet migrasyasının esası uğri Türkiye olup duruyor sebebi bu yurt Türkmen rayetlerinden vize talep etmeyer. Bir gün ön 20. yunda bütün dünya bozgunlar gününe gavat İstanbul'da Türk ve Türkmen cemiyetçilik kuramalarının katnaşmağında metbuat konferansiyası hem geçirildi. Çare katnaşanlar Türkmen rayetlerinin Türkmenistan'da ve onun daşında duçar olan kıyınçlıklarını gumanitar krizis deyip adlandırdılar. Ve cemiyetçiliği Türkmen migrantlarının meselesine üns verme çağırdılar. İstanbul'da Fatih Etrap Hekimliği'nin Zübeyde Hanım Medeni Merkezi'nde geçirilen bu yığınağa Enşeme Cemiyetçilik Kuramalarının vekili katnaştı. Şeyle de Türkmenistan'ın kevr rayatları hem onların aklavçısı Gülden Sönmez şol yığınağa katnaştı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayatlarının hukukları boyunca edilen tağalalar var adı Türk Metbuğut'unda giyinmen haber verildi. Türkmenistan'ın hükümetleri öz halkının kıyınçılıklarını iş olsandı migrasiya ve iktisadi problemaların bardığını resmi taydan ıkrar etmeyerler. 30 yıl beri Türkmenistan'da başka fikirdekilere bir kısış gürküdüler. Kararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağan ediler ve metbuğut azatlığı çeklendirler. Türkmenistan'ın rahatları yurdun içinde ve dışında islendik tanqit ya da açasan nagililik üçin iderlenyar.
Kardeşim gözünün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Levap ve Margül ayetinde doların qara bazardaki bahası qaytadan yukurlanıp başladı. Munun bilen bir vaqtda sevit bazarlarında azık ve sanaat xaritlerinin bahaları 20% qımmatladı. Kardeşim Sehra'nın bu sonku özürmüler varada bercek gurumunu dinleyelim.
Adatlık Radyosu'nun Levap'ta kabarçısının mağlumatlarına göre 20. iyunda Qaravadar'ın sövdegarları 1 Amerikan dolarını 19 manat 50 tengeden satın alyarlar ve 19 manat 70 tengeden satyarlar. 7-8 iyunda Qaravadar'da dolar 17 manada çenli arzanlaptı. Şunun ön Qaravadar sövdegarları 1 Amerikan dolarını 20 manattan satın alyardılar. 12. iyunda dolar kaytadan yokurlanıp 18 manat 80 tenge yetti. Doların Qaravadar'daki durnuksuz bahası azık ve senaat haritlerinin sövdasına hem təsir yetirdi. Türkmenabad şehrinde kəvr sövdegarlar özlerinin haritlerini satmağı besettiler.
Son günlerde dolar qara bazarda belli bir bahada durman son sövdegarlar ve telekeçiler kondisioner, gaz, plita ve televizor yali önümleri satmağı besettiler. Olar doların durnuklu bir nırhının saklanmağına qarashyarlar sebe olar dolar yine yokurlansa onda maddi ziyan çektiklerine ayarlar.
Deyip yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde 20. iyunda habarçıymıza gurrun berdi. Kəvir telekeçiler olsa doların qara bazardaki bahasının hasta yokurlanmağının ehtimaldığını aydıp kəvir azık önümlerinin nırhını önünden qımmatlattı. Türkmenabadın bazarlarında Rusya ve Ukrayna devletlerinden getirilen meske yağlarının, qaplanan qaroqların ve süt önümlerinin bahası 20 götürüm yokurlandı. Konserve önümlerinin ulanış möhlütü 1 yıldan köp olsa, onda oların bahası 10 götürüm 1 yıldan az olsa 20 götürüm qımmatladı deyip telekeçi aytdı. Şol bir vaqtı habarçılarımız doların bahasının 17 manada çenli aşaqlan dövründe azık önümlerinin bahasının arzanlamandığını, oların nırhının doların qara bazardaki bahasının 20 manattaki derecesinde saklanandığını hem bellediler. Maribel ayetinden kabarçıymız hem doların qara bazardaki bahasının durnuksuzluğunu haber verip, onun qaytadan yokurlanıp başlamağının azık ve senaat haritlerinin bahalarının yeni qımmatlamağına getirendiğini aydıyarı. Sövdegarlar ilk bilen doların nırhı bilen gıdıklanıp sonra işlerine başlayarlar. Köp marketler, dükkanlar, haritların nırhını doların qara bazar nırhından 2-4 manat yukarı edip koyarlar. Olar bunu qara bazarda doların ütkap durmağı ve yeni qımmatlamak ehtimallığı bilen düşündürerler deyip Marlı Yaşaycı anonimlik şertinde 20. iyunda beren mağlumatında aytdı. Türkmenistan'da 2016 yılda daşır yurt valutasının resmi alış-çalış amallarının qadağın edilmeyi bilen yurtta valutanın qara bazarı emele geldi. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam eden iktisadi qiyinçilikların arasında azık ve senaat haritlerinin bahalarının qımmatlamağı, doların qara bazarı, azık yeter yetmezçilik varada açıçan çıkış etmeyer.
Kardeşim Sehra'nın mağlumatlarını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetimizin bizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. 22 iyunda qararsız neşir Türkmen News Aşgabatda yaşlı say paylanışına cevapkar bir ritminin tutuq edilendiği varada haber verdi.
Nisirde öňkü prezidentiň aýal dogununyň howandarlygyndan peýdalanýan wezipli adamyň ýa-da çaý almak dileýänlerden para ýygnamakda guman edilýändigi habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri agzalýan wezipli adamyň sahtyýeti we alyp baran işleri bilen baglanyşykly käbir maglumatlary anyklady. Has dolu maglumatlar bilen kärdesim gözel tanıştıryar.
Habarçylaryň söýlerine görä tutsak elden resmi Atajan Hanow jogapkärçilikden sypmak ukyy bilen tanalýar. Resminiň ozal bir näçe edek tutsak edilenligi ýönekär gezek çykyp, işini dowam etdirenligi belli boldy. Çeşmeler Hanowyň adynyň hususan Daşgabatdaky ýaşaýyş çaýlaryň köpçülükleriň ýykylmagy, 10 müňler çaýdymyň ýaşaýyş çaýlary ýykylan soň öýsüz galmagy we olara täze ýaşaýyş çaýyny bermek, hemde ýitiren emläginiň özüni dolmak wadalarynyň berjaý edilmänligi bilen bagly ýagdaýlara degişli güne önse çekerler.
Hanow arkadaq eýäminiň bir figurasy bolup müňlerçe adamy aldydy we sözüň dogry manysynda ählidatdan peýda gördi. Esas hanym jaýlaryň ýykylmagynda baýdy.
Dip adynyň eferde tutulmazlygyny soran çeşmeleriň bir aýtdygyny gararsan Neşir Türkmen News 22-nji ýunda çap edin maglumatynda şäheriň ýaşaýyş çaý müdirliginiň başlygy Atajan atly adamyň ýaşaýyş çaý üçin para almakda guman edilýänligini habar berdi. Habarda onuň familiýasy agdalmady. Aşgabatda jaýylma üçin nowatda durmaly käte bir näçe ýyllap nowatda garaşmaly çeşmelere görä nowatda öňe süýşme üçin Atajana para bermeli. Para berip başga-da oňaýlyklary alyp bolýardy. Ýagny halyan ýeriňizde ýa-da kwartira taýlap penjireleriň amatly ugra bolmagyny we şuňa meňzeşler diýilip Neşiriň habarynda Atajanyň öýünde gözle geçirilende köp mukdarda dollar we milli valutanyň tapylandygyny habar berip para almakda onuň gol astyndaky ýene 4 adamyň hem guman edilýänligi aýdylýar. Olar hem işden kowuldy ýöne olaryň tutsak edilip edilmänligi barada habar ýok diýilip Türkmen News Neşiriniň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmiýetlerinden bu ýagdaý barada kommentary alyp bolmady. Azatlygyň çeşmeleri Atajan Hanowyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe paýtagty baýan iň guruply resmiýetlerden biri hasaplanýanlygyny habar berdiler. Hanow arkadaky döwürdiň iň baý resmiýetlerinden biri diýilýärdi diýip çeşme aýtdy. Onuň saklanmagy möhüm bir waka, emma näçe wagtlyk bolar diýip çeşme Atajan Hanowyň bir näçe edek tutsak edilendigini belläp, onuň hemişe ýene-de gaýdyp gelendigine öňsi çekdi.
Ol bir näçe ýyl ozal tutsak edilende köpler begendi, ýöne bu uzagy çekmedi. Ol dawara bilen we täze istäsi bilen girdijili ýere gaýdyp geldi. Hanowdan edilen şikaýatlaryň hiç biri ýokda olar köpdi, kanagatlandyrylmady
diýip çeşme aýtdy. Ýene bir çeşme öz tejribelerine talgylanyp Aşgabatda jaýlaryň köpçülükleriň ýumrulmagynda ýylatyň çeken kynçylyklary bilen bagly ýagdaýda Atajan Hanowyň roly barada şeýle gurrun berdi.
Bir wagtlar 5-8 ýyl ozal jaýlaryň köp ýyklan tunny adamlara arda yazmagy kömek edipdim şonu ayrı we köp gatdy jaýlaryň ýykylmagyndan köp girdi jygadanyan täsirli Hanow farada bilip galdym. Jaýlary paýlananda kanun düýpden bozulýardy. Mysal üçin jaý ýykylanda demir ýol mendilinin golaýnaky ýokary hili ikotogly jaýyň ýerine Eğer ayalı parahat yedi etrapçada gıstağlı diklen bir cahide bir otoğlu öy verildi. Onun divarlarından suak yardı ve hengdörü yardı. Ona karşı çare vermek mümkün eldi. Emma olara bir zat berlenligi bağıttı. Köpesi cahitsiz kaldı. Şu ad için hiç saat almadılar.
Dip Aşgabatly çeşmeýdär Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik eden ýyllarynda şäher gurulşyk başlangyçlarynyň çäginde Aşgabatda müňlerçe ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Olaryň käwirleriniň ýerine kaşaň binalar guruldy. Müňlerçe ýaşaýyjy göçürildi. Çeşmelerin habarına göre jaýlar ýykylan soň öýsüz galan köp adam bar, köpüsi dürli häkimetlere ýüz tutup netije gazanyp bilmedi.
Olar jogap tapmadylar ýa-da degişli edaralaryň täsiri astyna düşdi. Olara gözegçilik etdiler we iş ýerine köşeşmegi hemde başga ýere ýazmadlygy maslahat berdiler. Hut şonu biz Hanowyň täsirlidigini, oňa hemme zady edip bolýanlygyny, kanun bozmagyna ruhsat berilýänligini, kadaly jaýylma üçin ummasyz para alýanlygyny, dokumentleri ýitirmäge ýa-da gödök galyplaşdyrmaga baş goşýanyny bilip galdyk. Ol ödüne goldu weren we paýalan Gulnawat döwletowanyň howandarlygy sebäpli ödüni güýçli duýdy.
Dip çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä orta wezipeli resmiýetiniň el degirilmesizligi onuň öňkü prezidentiň aýal dogany bilen gatnaşygyna degişli. Her kim onuň Gulnawat bilen ýakyn gatnaşykda bolanlygyny öňden bäri bilýär, olar asla gizlemediler dip çeşme aýdýar. Türkmen News neşri hem saklanan resminin prezidentin ayal doğunu Gülnabat Dövlet oğlan katnışı varada xabar veriyar. Atacanın dine Gülnabat Dövlet vanın hovandarlığından peydalın man eytem onun ulen yakin katnışıqtı bolonluğu aydılar. Geçmişti Kurvan Gülü Berdi Muhammedon ayal doğunu hakikattanım. Şehir hakimliği ulen bağlanışıqtı dey. Yağını ağıtının prezidentliğinin ilkinci yıllarında ol şol yerde işledi Dövlet ve ilkinci prezident Niyazov'un adını götüreyen etraptaki hakimlikte işledi son tendirde kalplık etmekte gün el tapıldı ve son kıyılarda Kızıl Yarımay idaretine geçip, onu halkara hayır sahavat kuramasının bir bölümünden öz kazan çeşmesine övürdü deyip Türkmen News neşri yazıyor. Atacan Hanım'ın tutsak edilenliği varadaki haber Gülnabat Dövlet Van'ın Milli Kızıl Yarımay Cemiyet'in başlığı ve deyipesinden boş adılmağının iyiyanının kapat geldi. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerine göre bir vaxtlar tiyatirli Dövlet ve aprelin ahirinde yurdun hedirki baş tutanı Serdar Berdi Muhammedov'un buyruğu ile işten ayrılıptır çeşme bu çareni Tiyade prezidentin öz karındaşlarının bir avrayçılığından deyinmek ve öz avrayını yokurlandırmak sinanşı hükmünde düşündürdü.
Kardeşim gözülün mağlumatı bilen tanısı oldunuz.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tiyade mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Suhepte'nin başında yurdun Balkan vilayetinde 4.6 bal derecesinde yer titreme oldu. Adatça ol siyalı Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu tebii hadise varada ilatı mağlumat vermediler. Bu yağdayları bilen bağlı cikmecikleri kardeşim Maktat Atayev'den dinleyelim.
20. yılında yerden sahada 8-9 teoriklerine Balkan vilayetinin Türkmen şehrine yer titredi. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber veriyor. Birleşen İstatların Geologiya Bağırlık Merkezi 20. yılında Türkmenistan'ın Günvatar Sevit'ine 4.16 bal derecesinde yer titremenin hasavarlanlığını haber verdi. Malumatı göre yer titremenin merkezi ve ocağı Balkan'ın Berekez Sevit'inin 74 kilometre gün ortasında 12.11 kilometre çunglukta yerleşiyor. Türkmenistan'ın hükümetinin adattan dışarı yağdaylar varadaki topar yurdun gün vatarına olup geçen yer sarsığını varada haber vermedi. Adatlık Radyosu'nun haberçisi yer sarsığının izyanı Türkkunma şehrine internet aravatnışının 20. yılını gece öğlen saat 6 açını kesilenliğini haber veriyor. Şeride şehirde elektrik enerjisinin üçüncülüğü gün ortan saat 1 açını kesildi. Türkmenistan'ın devlet medya serişteleri yurdun gün vatarına olup geçen kuşok yer sarsığını varada haber vermedi. Sarsığının gücü 4.16 bağlı barabar bolan olmalsa bu yerli yaşayıcıların arasına husulu dörüttü. Adatlık Radyosu'nun haberçisi Türkkunmaz şehrinin yerli yaşayıcıların ikinci sarsının bolmağından korkup belli bir vaat içinde öylerine girmeyen daşarda karışınlıklarını haber verdi. Men köp vatlı cahide yaşayarın, yer titremeden sonra günü düğün avaza dayılanım ne bir yerli yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurun döşlükte itti. Türkmenistan şehri Qoşoq yer sarsığının ocağından 250 kilometr tövürük aradaşlıkta yerleşir. Şehirde gün ortan saat 1 çeni tok bulmadı. Avazada binaların generatörleri işledildi deyip Türkmenistanlı yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun haberçisine aitti. Yer sarsığının izyanı yerli hakimlik resmileri yerli yaşayıcılara 5-12 kat büyüklükteki köp katlı yaşayış çaylarına girmediği masavat verdi. Bu arada polis işgalleri ses katıldıcı encamlar bilen duyduruş verdi. Adatlık Radyosu'nun haberçisi şehir yaşayıcılarının arasına husulanın gün ortanı içine devam edenliğini haber veriyor. Şolburbağıt'ta Adatlık'ın haberçisi şehirdeki kabir çağılır bağlarının 20. yılına çağılırı kabul etmenliğini haber veriyor. Yerli hakimiyetler Türkkunmaşı'daki sinagat önümçülük defkalarının hüşkarlığı yokurlandırdı. Yanığın söndürücülükler şehirin çağırına yerleşen iri nevit defkasına hüşkarlığı arttırdı. Türkkunmaşı'daki nevit kaytadını işleyen zavodlar toplumunda yanığın söndürücülükler henizem novotçuluk çeker deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi Duşen ve günü giyceyleyen haber verdi. Adattan dışarı yağdaylar varadak topar yurdun günü vatar sevittlerine olup geçen Qoşoq yer sarsığınına çekilen ziyanın cikmecikliği varada beyanat vermedi. Türkmenistan 9 valdan yokur seismik aktif yerde yerleşer. Bundan ön 2000. yılın 6. dekabrına gurunu diyen bereket obasını güçlü yer titreme neticesinde onlarca bina yıkıldı. Yurdun hükümeti bu arada haber vermedi. 1948. yılın Oktyabr ayının Aşgabat'ta yurdun tarihindeki en veyrançılıklı yer titreme oldu. Tutuş şehirtas yeryüzünden süpürüldü. 100 milyon kovrak adam vefat oldu. Türkmenistan'ın hakimiyetleri tebiği betbağıtçılıklar ve onların ilatı yitiriyen tesirleri varada haber vermekten yıllar boyu saklanıp geliyerler. Türkmenistan'ın hakimlik resmileri Sevit'te olan yer sarsığının ağzının altı val bolan bolmağının mümkünlüğünü aydarlar.
kärdesim Maqsat Ataevin maglumatlary bilen tanış bolduňyz. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýäris. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tarif alyp bardym. Efir tolkunlarynda ýene duşuşýançak, hoş sag boluň.